Kom ons maak ons harte stil voor die Here. Here Jesus, baie dankie dat dit nie ons is wat enigszins bydra tot die woord vanaand, wat enigszins bydra tot hier die samenkomst. Ja, ons is hier, omdat U ons hier gebring het, omdat U dit besluit het, voor die grondlegging van die wereld af, wie vanaand in hierdie kerk sal wees, wie op die kansel moet staan, Here, die naam is daai tyd al gekies. En ons is hier by mekaar vanaand, omdat U ons so by mekaar gemaakt. Here, ek wil, as ek kon, elke gesig wat vanavond na my kyk, aan U opdra en vra, seën hulle met U woord, met U seëninge, met die werking van die Heilige Gees in elke hart en word verheerlik in Jesus naam. Amen. Nou, ons gaan saam lees uit Esegiel 33, Vers 11. Daar is een wonderlike klomp gedagtes in hier, die eerste 11 verse wat ons gaan saamlees, waar die Here met ons as kinders van die Here praat, maar ook praat met mense wat nog nie die Here Jesus ken nie. Maar ek wil vanavond, as ek so oor die gehoor kyk, dan wil ek die begeerte uitspreek, dat God se begeerte waaroor ons gaan praat vanaand, ons elkeen se begeerte sal word, om Jesus op die manier te dien, wat hy begeer in hierdie wereld met mense moet gebeur. Ek vertrou die Here daarvoor. Die Here het in die laaste tyd een manier om vir my, ek het baie keer hierdie goed gebruik, hierdie boodskappe uitgewerk en dan wil een ou net met ongereddes praat, maar jy weet, die arbeidsveld is vir elke kind van God. En as ek Godse hart begin hê in my dra, dit wat God begeer en ek begin dit uitdra en uitleef, weet jy wat een belangrike medewerker word ek in Christusse linies. Nie maar net kind van God wees nie. Ek is op pad hemel toe, Here, en happy go lucky vir die wereld wat U nie wil kies nie. Hulle kan nie, die Bybel sê, hulle kan niks doen nie, hulle kan nie hoor as, hulle kan nie glo as hulle nie hoor nie, en hulle kan nie hoor as iemand nie die woord met hulle deel nie. En hy praat daar preek, maar dis nie wat ek vanavond dan gaan doen. Ek het gelukkig een hele klompie jare terug opgehou preek. Ek bring boodskappe wat die Here op my hart lê om te deel. Want om te preek is nie my taak nie. Want ek wil self voor God staan wanneer ek hierdie woord bedien. En God moet met my praat, soos wat hy met elkeen van u praat. En dis my hartsbegeerte dat ons hierdie gedagte vanaand sal vat. God se hart, God se begeerte, God se liefde, wat vir my wil in die veld instuur, gaan die hele wereld in en verkondig die evangelie. Hoekom? Want God het die begeerte dat mense gered moet word. Dis die eerste, dis hoekom hy gekom het na die wereld, sê in Lukas 19 vers 10, om te soek en te red die wat verlore was. Anna goed, my broer het vanavond hier by die bid hier gepraat van Lazarus, toe hy die graf uitkom, toe was hy nog gebind. Weet, en daar is een wonderlijke evangelie boodskap in dit, want die Here red hom uit die dood uit. Dis nou wat die ongeredde mee gebeur. Hy is in die grafkelder van hierdie wereld vastgevang in sy ongereddheid. En God maak hom lewend en hy kom uit en die Here sê, maak die doeke los. Hy is nog gebind. En weet jy wat beteken dit? Dit beteken dat die kind van God nie net lewend gemaak moet word nie. Maar hy moet ook op daai plek kom waar God hom kan vul met sy gees. En dis hier die doeke afhaal. Want dis nog een gedagte wat jy in jou boodskapie kan gebruik, my broer. Dat die Here waarlik ook die doeke van ons as kinders van die Here moet afval. sodat ons tot beskikking kan word om voluit vir God te lewe. Maar kom ons lees daar van vers 1 af in Esegiël 33. En die woord van die Here het tot my gekom en gesê, nou hier is een gedagte wat ek net dadelijk moet uitlig met betrekking tot die kind van God. Jy weet, daar is nergens in Esegiël wat die Here eenmaal met Esegiël praat. God noem hom Ben Adam, seun van die mens, mensekind. En wanneer het in die Bybel opgeteken staan, dan beteken dat elke mensekind wat binne Godse plan wil lewe, aangespreek word in hierdie gedagtes. Die hele Esegiël praat God met Esegiël as mensekind. En nou kan ek nie meer rondkyk nie, ek moet nou vorentoe kyk en God in die oë kyk, want hy praat nou met my. Mensekind, spreek met die kinders van jou volk en sê vir hulle, as ek die swaard oor die land bring, en die mense van die land neem een man uit hulle kring, en stel hom as wag vir hulle aan, en hy sien die swaard aankom oor die land, en blaas met die basuin, en waarsku die mense, en dan, as dan iemand die geluid van die basuin hoor, maar hom nie laat waarsku nie, en die swaard kom en hy neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof. Hy het die geluid van die basuin gehoor, maar hy het hom nie laat waarsku nie. Sy bloed is op hom, maar as hy hom laat waarsku, dan red hy sy siel. Ja, dis die enigste manier hoe een mens gered kan word. As jy na Godse waarskuwing wat hy deur 'n boodskapper na jou toe bring, luister. As daarenteen die wag, die swaard sien kom en met die basuin nie blaas nie, sodat die mens nie gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem 'n siel uit hulle weg, dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal ek van jou hand as sal ek van die hand van die wag eis. En nou praat hy met jou en my, want dis mensekind. En jy, o mensekind, ek, wie's die ek? God. Ek het jou as wag oor die huis van Israel aangestel. As jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek aan die goddelose sê, o goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. As jy die goddelose waarsku vir sy weg, dat hy hom daarvan moet bekeer, en hy hom nie bekeer van sy weg nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered, en jy mensekind, sê aan die huis van Israel, so het julle gesê, gewis, ons oortredinge en ons sondes is op ons, en daardeur teer ons weg, hoe kan ons dan lewe? En nou kom vers 11, my liewe broer en suster, waar God sy hart vir ons oopmaak. Hier maak hy sy hart oop. Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, Here. Gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie. Maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe, bekeer julle van julle verkeerde wee, waarom tog wil julle sterwe? Kan u sy hart raak sien? Kan God ons nie salf om hierdie hart in ons te ontvang nie? God se begeerte, wat ek met my hele hart glo, die enigste rede is, hoekom Jesus nog nie gekom het. Want die Here is lief vir 'n stervende wêreld. Soveel so dat hy sy seun gestuur het om jou en my uit genade te red. Sê nou maar net, die Here het die 8 September 1974 gekom. Dan was ek ongered in die poel van vuur. O, sal ons nie verstaan wat God se begeerte is vir 'n stervende wêreld nie. Jy weet my liewe broer en suster, daar in Jeremia 29 vers 11, en ek hoor nou die dag het iemand 'n boodskap vir my gestuur, 'n kort boodskap waar die pastoor of prediker of wat hy ook al genoem word, sterk hierdie teksvers gebruik teen hierdie manne wat die prosperity gospel verkondig. Want hulle gebruik hierdie teksvers wat ek nou vir u wil, waar hulle dan sê, dat God, jy kan nie in jou toestand voortgaan nie, want God het gesê, want ek weet wat gedagtes ek aan gaande julle koester. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle hoopvolle toekoms te gee. Nou sê hulle, en nou gebeur dit dat dit nie gebeur wat God hier in sy woord sê nie. Want u weet, as 'n mens nou hierdie skrif in sy konteks lees, gaan hy agterkom dat die 75 jaar of 70 jaar van ballingskap nog nie verby was toe hy hierdie belofte gegee het nie. Daar moes nog eers in hierdie verdrukking wat hulle beleef het eers nog voortgegaan word. Maar wat hierdie teksvers vir my sê, is dat God het 'n hart vir my. Jy weet my liewe broer en suster, wanneer ou hierdie gedagtes bepyns, en dan sien ons dat hy sê, ek weet wat gedagtes aangaande, ek kan julle koester. En hierdie woord koester, nou ek is nie so slim ou nie, ek moet maar in woordeboeke gaan kyk, wat beteken al hierdie goed. En hier kom ek by hierdie wonderlike verklaring van die woord koester uit, wat die verklaring daarvan sê, liefderyk vertroetel. Ja, my liewe broer en suster, dis hoe God jou in sy hart bedink, met liefde, oorweldig, is hy besig om jou te vorm, om vir hom iets te beteken. My toehoorder, wanneer God met die mens handel, dan is dit nie om hom te vernietig nie. Nêrens in die woord van God gaan jy kry dat God mense vernietig het, behalwe wanneer hulle totaal sy genade verwerp het. Ek het nou vanmiddag het my sussie daar 'n boodskapie ontvang van hierdie brande in Kalifornië. En die mense loop met plakkate rond in die strate waar hulle sê, please God, leave Kalifornië. Moenie naby ons wees nie. Ons wil u nie hier hê nie. Dit is die toestand waarin die wêreld verkeer. En God kom en hy sê, ek het die wêreld lief. Ek gee om vir daai ou wat daai plakkaat dra. Ek wil hom red. David Wilkerson het eendag 'n gedagte uitgespreek met betrekking tot Barabbas, wat vrygelaat is en Jesus is gekruisig. En ons het aangegaan en deur die jare, ek ook, hoe kon hulle hierdie moordenaar vrylaat en Jesus laat kruisig, en dan gaan hy oor met die gedagte. Maar Jesus sê vir ons, hy moet vrygelaat word, want ek gaan ook aan die kruis vir hom sterf. Daarom moet hy vrygelaat word. Sy genade is ook in my hart te vinde. Dit wat ek vir hom wil doen, is om aan die kruis vir hom te sterf, sodat hy ook gered kan word. Die hart van God praat, my liewe broer en suster, met ons vanaand, met hierdie gedagte, ek wil nie hê 'n sondaar moet vergaan nie. Jy weet, as ons daar, ek het vanoggend na Jesaja 59 vers 1 en 2 ook in daai boodskap met u gedeel. En ek ken die gedagte, ek dink die meeste van ons ken hierdie woorde. Ons weet nie altyd waar dit staan nie, maar ons ken dit. Die hand van die Here is nie te kort om te help. Sy oor is nie te swaar om te help, om te hoor nie. Wat sê dit vir my? God wil na my gebed luister. God wil sy oor en hou dit oop. Maar daar is 'n rede hoekom ons gebede nie by God uitkom nie. Want ons het sonde toegelaat in ons lewe. En die ongeregtigheid in ons lewe word 'n skeidsmuur tussen my en God. Sodat hy nie kan hoor nie. Verstaan u? Hoekom daar baie keer dinge is wat ons met God deel en met God praat. En dan speel die video, maar ons druk hom dood. Daai ding wat tussen my en God staan. Wat ek weet, God verhinder om in my lewe te werk. Daardie dinge wat bely moet word en waarby ek verby moet kom. Dan gaan ek weer ervaar die God wat sy hand nie te kort is. Ook wat my ongeredde lewe betref, is God sy hand nie te kort nie. O my liewe broer en suster, wanneer hy daar aan die kruis hang, en hy die sonde van hierdie wêreld neem, dan vra hy vir God, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons sien baie beslis hier raak dat God geen haat teenoor enige mens het. Weet jy my liewe broer en suster, dat God duiwelaanbidders red. Hoë priesters van die duiwelaanbidders red. Ek het na 'n boodskap van een van hulle jare terug geluister. Weet jy hoe word 'n mens 'n duiwelaanbidder? Jy gaan na hulle bijeenkoms toe, as jy nou 'n duiwelaanbidder wil word. En dan gee hulle vir jou die nagmaal wyn en brood, en dan sit jy dit in jou mond, en dan spuug jy dit uit, en sê ek verwerp Jesus as verlosser. En dan slag hulle 'n kat en hulle vang die bloed op, en hulle gee daai bloed vir jou om te drink. En dan is die woorde wat jy daarmee saam sê, ek neem Lucifer aan as my verlosser. God word verwerp. En dan kom hy, as daar die persoon tot sy verstand weerkom, en dan red hy hom uit genade. Dis Godse begeerte, om 'n verlore mens, wat ek veracht, wat ek in my hart dink, daar moet geen genade wees vir so iemand nie. Kom God en dan red hy hom. Dan maak hy hom 'n instrument in sy werk. O, kan ons die hart van God verstaan? Hy besluit, hy gaan Sodom en Gomorra vernietig. Want dit wat daar aan die gang is, is vandag net so erg aan die gang. Maar God sê, sal ek iets doen en dit nie vir Abraham sê nie? Hoekom? Want God het geweet, Abraham het 'n hart vir 'n verlore gaande wêreld. En hy praat met Abraham. En Abraham vra vir God, en jy moet bietjie daar gaan lees, ek dink is Genesis 18, daar waar God met hom praat oor die dalk nog vroeër, ek dink is dalk vroeër, Genesis 18 gaan meer oor die offer van Isaac. En weet jy wat, wanneer Abraham met God praat, dan besef jy, hierdie man het geweet met wie het hy te doen. Want die woord sê daar, jy moet dit toch gaan lees, is kosbaar. Ek het dit gewaag om met die Here te praat. Ek het dit gewaag. Hierdie heilige God is besig om my as vriend te hanteer. Want dis wat die Bybel hom noem, die vriend van God. En hy waag dit om met die Here te praat, as daar net soveel is, sal u nie die stad spaar nie. As daar net soveel is, en ons ken daardie verhaal, hoe hy al minder en minder en minder gegaan het. Totdat God besluit het, nou gaan hy weg, want daar is nie die getal wat Abram van hom vra nie. Daar in Moses se tyd, terwyl hy die volk lei, het God massiewe planne aan Moses gegee. Die tabernakel wat gebou moet word. Dit wat die volk moes doen, dit wat hulle, ek weet as jy daar die gedeelte lees, dan verstaan jy dat God omgee vir die mens. Jesaja, ons het vanmôre ook vir u gegee, sien God sy heiligheid en sy heerlikheid. Het is interessant dat die selfoon dadelijk allemaal sy aandag trek. Het jy al opgelet, dadelijk is die mense nie meer by die dominiese boodskap nie. Maar is gelukkig net die oomblik. En ek haal dit nie aan, omdat iemand sy selfoon gelei het nie, maar ek het dit nou al opgelet, wanneer God besig is om nader te kom aan sy plan, in mense se harte, gebeur daar altyd iets. Of die wind waai sommer die deur toe. My stiefma het sommer reg opgestaan en praat in die kerk. Daarom nie gevloek nie. Enig iets, om net my aandag weg te kry van Godse gedagte, wat hy mee besig is. In die Nuwe Testament het Jesus aan die disippels die volle saligheidsplan verduidelik. Hy het vir hulle vertel hoe hy moet ly aan die kruis. Peter is dadelijk ongelukkig en hy vat die Here Jesus een kant toe en hy sê vir hom, dit sal nie gebeur nie. En wat antwoord Jesus hom, gaan weg achter my Satan, jy verstaan nie die werke van God nie, jy weet nie dat het belangrik is, dat ek aan die kruis moet sterf nie, dat ek die hemelse weg kan oopmaak, vir mense om gered te word nie. O, my liewe broer en sister, in Johannes 14 vers 23 staan hierdie woorde, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons, die drie-enige God, sal na hom toe gaan, en by hom woning maak. Sê vir my, wat is wonderliker as dit, om 'n tempel van God te word, om jou lewe oop te maak, vir die lewende God, en dis ons taak, dis hoekom ons met die wonderlike evangelie boodskap, die gedagtes aan mense moet oordra, hulle hoor nie, en daarom kan hulle nie glo nie, en hulle hoor nie, omdat daar nie met hulle gepraat word nie. Ek wil weer hê, ons moet net voor ek met die woord aangaan, na die tekstvers weer kyk. So waar as ek leef. Weet jy my liewe broers, wat sê God daar? Dis met 'n eed wat hy hier die gedagte uitspreek. So waar as ek leef, en waar sien ons God nie, in alles wat ons om ons sien, hier die heelal, as ek maar net verstaan, kan verstaan, hoe groot die heelal is, dat op een planeet, in hierdie, en as jy die planete op 'n kaart vaststel, dan word die aarde 'n spikkeltjie, en God se totale toewyding is gerig tot hierdie stippeltjie, en hy kom daar, op hierdie stippelkie en in hierdie stippelkie kry hy iewerste. Daar in Springs in 1974, 'n sondaar mens wat hy uit genade red. Kan nie sy hart verstaan. Ek wil sê, my gedagtes is ver te klein om die grootheid van hierdie God net eers te probeer verstaan. Maar daardie wonderlike ou koortjie wat ons sing, How big is God? How big and wide is vast domain? Yet small enough to reign within my heart. Asof ek die enigste mens is wat op hierdie hele aarde gered word. Ja, jy my broer, ja, jy my sussie. Jy's die asof jy die enigste mens is wat gered moet word. Dis God se begeerte. Nie om jou in hel te werp nie. Ons praat mos as ons vir mekaar kwaad word, dan sê ons sommer vir ou gaan hel toe man. Ek dink God se oor tyd as hy mense hoor wat so praat. Want sy begeerte is dat alle mense gered word. Geen beha in die dood van die goddeloos. En ek wil vanmorgen, of vanavond liever vir u sê, dat die goddeloose wat hierna verwys word, is nie wat ek en jy in Afrikaans aan die woord goddeloos dink. Een wash-out wat daar buitenkant niks met God en sy dinge te doen wil en nie. Nee, al wat hier die woord vir my sê, hierdie mens is nog sonder God in sy lewe. Hy is nog godloos. En hy sê, ek het geen beha in die dood van die goddeloos nie. Maar daarin, dat die goddeloose, die mens sonder God, hom tot God moet bekeer. Beha daarin, dat die goddeloose hom bekeer van sy weg en lewe. My liewe broer en suster, as ek en jy na sondaar kyk, dan kyk ons na 'n potensiële kind van God. Maak nie saak of hy mooi of lelik is nie. En maak nie saak of hy 'n dronkaard is nie. Ons het nou die dag om Pierre Ferreira daar in Kreersdorp begrawe. Ek was net by die begrafenis, nie self die graf, die begrafenis gehou nie. Maar ek kon hier die man van God, want dit is ook om leer ken het, kon ek nie, ek moes by sy begrafenis wees. Toe die Heere sy siel red, was hy een volsla alkoelis. Een volsla alkoelis, wat God omkeer, en van hom een nieuwe mens maak. Een ou wat voor een bidtiergroep kan staan, en een boodskap bring uit Godse hart uit. Een alkoelis, een myner, een gewone, ja, beskryf hom dan as die swakke van die samelewing. Maar God red hom. Hy vertel my hoe hy eendag by 'n predikant op sy knie gestaan het. En daai predikant was ongelukkig ook 'n alkoholis. En hy het by daai predikant gepleit. Op sy knie langs hom gestaan en gesê, "Doe hom nie asseblief. Neem net die Heere Jezus aan en jy is verlos van daar die alkoholprobleem." Maar hy is daar weg, sonder dat die dominee die besluit geneem het. Jy sien my liewe broer en suster, God maak mense niet, want hy het nie een behaag dat die alkoholis moet verloor gaan nie. Hy het nie een begeerte in sy hart dat die oreerder verloor gaan. Hy het nie begeerde in sy hart, dat die dief en die moordenaar, wat ook al. Prys die Heere, ek het dit my eie lewe beleef, toe ek in Bethlehem in bediening was, het 'n jong man, wat sy babiekie 8 maande oud was, met 'n groep die mekaar geraak, en hulle het 'n swart vrou gaan vermoor, daar by Loch Eslondam. En hy is uiteindelik, hy seker een van die heel laastes in ons land, wat gehang is. Maar ek het sy brief gelees, wat hy uit die tronk uitgeskryf het, aan een van my lidmate, wat haar, sy het sy kindjie opgepas elke dag, waar hy vir haar geskryf het. Het is so jammer, dat ek Jesus so laat in my lewe ontdek. Want as ek Jesus vroeger aangeneem het, sou ek nie nou gewag het op die galg. Net daarna neem ek 'n beroep aan Nelspruit toe en daar gebeur dieselfde. Hy het nie self die moord gepleeg nie, maar hy was betrokke by die moord en hy kry dieselfde vonnis. Dat hy lewenslank in die tronk moet sit. Ook een jong man. Maar prys die Here, daar het ek die voorreg gehad, om hom na die Here toe te lei, binne in die tronk. Hy het daar in die tronk beweeg, as kind van God. Hy het sy vonnis uitgedien, hy het hom vinnig uit daar die binnenkant van die tronk uitgehaal, en hy het hier in die kantoor en goed begin werk, omdat sy lewe in Jesus hom verander het. Hy het nie genade gekry nie, God het 'n ander plan gehad met hom. My liewe broer en suster, God se begeerte is die redding van 'n kosbare siel. Maar ons wil vanaand net so raak aan die gedagtes wat ons, wat die Here vir ons gegee het met betrekking tot hierdie gedagte, want die inleiding was vir my baie belangrik om vir u net te laat sien, die God wat in jou woon, begeer jou as 'n sielewenner. In jou, kom ek noem het so in plein Afrika, in jou onnoosele toestand. Want dis hoe ek baie keer voel. Here, eintlik verdien ek nie om in u opgeneem te word. Maar wat is hier die gedagte wat die Here gee vir ons? Sy begeerte met betrekking tot 'n verlore gaande wêreld. En as jy na 'n siel kyk, my liewe broer en suster, wat sonder God deur die lewe gaan, dan kyk jy na iemand wat absoluut verlore is. Hy kan niks doen wat God se arm sal draai om hom te red nie. As hy nie deur Jesus na God toe kom. Gewis, ek het geen behaag in die dood van 'n goddelose nie. God sê gewis, met ander woorde, ek het geen ander verklaring van my hart, wanneer ek na verlore mens kyk. Met ander woorde, God se begeerte is na die verlore gaande wêreld. Hoekom dink jy het Jesus na hierdie wêreld? Wonderlik, omdat hy siele vir God met sy bloed omkoop het. Waarvan ek en jy vanaand as ons kinders van die Here is, deel is. Die mens word in absolute verlorenheid gebore. Die man na die hart van God sê dit in Psalm 53 of 51 vers 7. Kyk in ongeregtigheid se gebore en my moeder in sonde het my moeder my ontvang. Daai babietjie daar in daai hospitaal vir die eerste keer skreeu. Net God se genade in die tyd wat hy nog nie kan onderskeid maak tussen reg en verkeerd nie. Lewe in die genade wat God hom gee. Maar die oomblik wat hy kan besluit, en daarom moet ons kinders nie verwaarloos nie. Dit is vir my tragies, hoe paas en maas, as gevolg van die babiekie, of as gevolg van die kleinkindjie, nie kerk toe kom, waar hy die evangelie kan hoor nie. Ek dank die Here, ek kan onthou die Here het ons siel gered, net mooi 6 weke nadat Liesel gebore is. Ons oudste dogter, die tweede oudste kind. En ons het net besluit, ons gaan nie wegbly by die kerk. Een aand kom ek die woensdag by die huis van my werk af, en hier is daai kind van die koors, man, ek vir jou sê, jy kan eiers bak op haar wange, so brand sy. En Rika sê vir my, wat gaan ons nou doen? Ek sê, wel, ons gaan al lekker stuif toe draai, maar ons mis nie die bid hier nie. Ons het bid hier toe gegaan, toe ons uit die bid hier kom, was daar geen teken van die koors meer nie. O, my kinders moet groot word met die evangelie. Ek mag hulle dit nie ontneem nie. Die arme bloeikie moet môre skool toe gaan, het ek al gehoor, sê hulle vir my. Môre, dan kom, dan gaan doen jy somme bietjie drinkie tee na die aanddiens. Daar by die kerk, dan hardloop daai bloeikie asof die lewe uit hom gaan verlaat. En my keer hy niks, hy hardloop daar. Maar hy kan nie kerk toe kom nie. Want hy moet vroeg gaan slaap, want hy moet môre skool toe gaan, en dan gaan slaap hy eers 9:30 vanavond. Maar hy kan nie kerk toe kom. Skies laat ek oor hierdie goed praat, maar my liewe broers en susters, dit hinder my. As ons beloftes by die doopfond maak, dat ons hierdie kind sal onderrig in die vrees van die Here, en ons laat hulle maar net gaan. Die liefde vir God se saak word nie getuig, kweek in daar die hartjie nie. Maar daar is niemand wat uitgesluit is in hierdie verlore toestand. Romeine 3 vers 22 en 23 sê dit, daar is dan nou geen onderskeid nie, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Daai klein kind wat ek so lief het, moet by Jesus uitkom. Anders gaan ons op 2 verskillende plekke die ewigheid deurbring. Doen ek moeite om daai kind by Jesus uit te kry? Doen ek moeite dat daai kind in die sonnaskool kom? En dat hulle waarlik die waarheid van Godse woord ontdek. Hulle is verlore. Weet jy wat vang my partykeer as ek die goed so bedink? Ek het nou groot kleinkinders wat nog nie getroud is nie. Ek het net 1 klein kind dogter en sy het nou in Amerika gaan staan en trou. Ek kon nie eens by haar troue wees nie. Maar weet wat vang my, dat ons lekker slaap in die nag. En dat is moontlik van hulle wat nog nie gered is nie. Ek het groot geword in 'n huis waar my pa en ma, ek hulle baie keer as ek wakker word in die nag, hoor roep na God. Oor baie dinge, maar ook ons naam in hulle gebed gehoor. Tannie Dina van Vieren het by ons 'n kamer gehad. Sy was 'n evangeliste in die land. Selfs oor see het sy gegaan. Maar dan roep sy hard op daar in haar kamer. Na die Here, dat God sal werk, dat God besig sal wees. Wanneer laas het ek en jy deur God wakker gemaak geword om daar in die binnekamer of in die sitkamer of waar ook al met God te gaan praat oor hierdie wêreld en die chaos wat hierdie wêreld in is, sonder God en sonder hoop, sê die Bybel. Hulle is verlore, maar God het 'n begeerte om sy liefde aan die mens te openbaar. Jy weet, daar is 2 teksverse, maar die een kryp weg agter die ander ene. En dis die liefdesbrief wat God geskryf het aan die ganse mensdom. Weet jy, Johannes 3 vers 16 is die enigste skrifgedeelte wat in al die dialekte in die wêreld vertaal is. Daar is nie, jy weet, ou kry ons nou 'n land en jy kan maar net na Engeland gaan, hulle verstaan mekaar nie eers altyd nie. So verskil hulle dialekte. En in elke dialek wat daar is, het God Johannes 3 vers 16 laat skryf. Daar's niemand wat nie sal weet van God se liefde nie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Liefde, sy ander naam is gee. As jy in jou huwelik daardie wonderlike gedagte inneem en jy begin verstaan dat liefde is nie ontvang nie, liefde is gee, want so lief het God gehad dat hy gegee het. Gee jouself, nie aan Hielbrous is wat daai ander ou dit sing nie, maar aan God. Gee vir God jou lewe. Dan sal hy die liefde in jou hart uitstort en jy sal die mense om jou bedien met God se liefde. Maar die ander teksvers is vers 17 van Johannes 3. God het sy seun in die wêreld gestuur. Hoor u dit? God het sy seun in die wêreld gestuur. Hoekom? Nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Kan jy sy hart sien? Kan jy God se begeerte ook daarin sien, wanneer hy sy seun na hierdie wêreld stuur? Om hom te gee, nie om te kom in die wêreld. Ja, die hele oordeel is aan hom oorgegee. Die Bybel sê dit as dit Handelinge 17 vers 31, waar God dit uitdruklik sê, hy het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. En hy het hiervan aan almal die sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Dit gaan Jesus wees, maar tot vanaand toe en totdat hy gaan kom en totdat die wit troon oordeel aanbreek, gaan hy die parakleet wees, die ene wat in my hart pleit, die ene wat sy kinders opwek om met sondaars te praat. Hoe openbaar God sy liefde? Hy sê daar in Romeine 5 vers 8 dat hy vir my sterf toe ek nog 'n sondaar was. Toe ek nog nie eens belang gestel het in God nie. Toe sterf hy vir my. Toe gee hy sy lewe vir my. My liewe broer en suster, in Johannes 4 vers 19 staan hier die woorde. En nou kan ek vanavond vir u vra, as kind van God, het u Jesus lief? Ek dink almal van ons gaan sê, ja, ek het hom lief. In die eerste plek, omdat hy my uit genade gered het. Omdat hy my elke dag dra. Omdat hy leef om vir my in te tree. Ja, ek het hom lief. Maar dan antwoord hy nou in daardie tekstvers, Johannes 1 Johannes 4 vers 9. Ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het. Daarom het ek hom lief. Omdat hy sy liefde, sê Romeine 5 vers 5, in my hart uitgestort het, deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Ek kan hom nie eers uit my eie lief hê nie. Hy moet in my hart daar die liefde uitstort. En nou kan niemand van ons vanaand hier so sê wat kinders van God is, dat ek hou nie van daai ou nie en ek hou nie van daai ou nie. Want God het sy liefde in jou hart uitgestort sodat jy hom moet lief hê en kan lief hê en wil lief hê. Maar in hierdie gedagte kom hier die gedagte uit wat God se wens is. En dit is, bekeer julle. Bekeer julle. Jy weet, my liewe broer en suster, die doel van hierdie roepstem tot die verlore mens, is om hom te verlos. Om hom vry te maak. Om hom uit daar die sondige toestand uit wakker te maak. Sodat hy kan lewe. Maar wanneer ek na hierdie gedagte kyk, dan sien ek daar in 2 Petrus 3 vers 9, hierdie woorde, wat weer eens Godse begeerte aan ons as mens wys. Die Here vertraag nie die belofte. Watter belofte? Die belofte van, jy kan maar daar in die skrifverband gaan lees, hy praat oor die wederkoms. Dan sê hy, vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. En weet, hierdie woordkie almal is nogal 'n diep woordkie, as jy om daar in die woordeboek gaan kyk, want die woordkie beteken eintlik elke een sonder uitsondering. Elke een sonder uitsondering. Dis God se begeerte, dat die ganse mensdom gered moet word. Maar in God sal weet en hy weet hy. Daarom het hy so baie plekke waar hy sê, vir baie. Nie vir almal nie, vir baie. Nie omdat hy nie wil sê almal nie, maar omdat hy die mens ken, wat teen God rebelleer, en die Satan se boodskappe glo, bo sy boodskappe. God se opdrag vir die verlore mens is, dat die mens hom moet bekeer na sekere plek toe. Dit help nie, ek kom tot bekering, tot die kerk nie. Al is dit die EG Kerk, wat ek baie lief het. Daar is baie mense in die EG Kerk op pad hel toe. Hoor wat ek vanavond vir jou sê. En so kan ek elke kerk se naam noem deur die land. Daar's baie mense binne in die kerk. Ek het eendag 'n NG-predikant hoor preek daarsoop by Dr. Henny Boshoff se gronde daar by Kameeldrif. En weet jy wat hy sê, jy sal jou broek blink sit in hierdie kerk en jy gaan jou oë in die hel oopmaak. Want die kerk kan jou nie red nie. Die dominee wat jy aanhang, kan jou nie red nie. Hy kan jou maatjie word, ja, en hy kan op jou begrafnis mooi gedagtes uitspreek. Maar hy kan jou nie red nie. Daarom sê die Here in Jeremia 4 vers 1 hierdie woorde. As jy jou bekeer, o Israel, bekeer jou tot my. God is die punt van my bekering. Dis waar dit wanneer ek by God uitgekom het, in sy seun Jesus, dan eers word ek gered. Want Jesus is die enigste een, wat my, uit my verlore toestand uit kan haal, en my 'n nuwe mens kan maak. Hy sê in Johannes 10 vers 9 hierdie woorde, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Nooit op 'n ander manier nie. Want Jesus is die enigste ene wat sy bloed laat vloei het. Die volmaakte bloed. Daar in Hebreërs 9 vers 14 het ons vanmôre gesien, wat om sonder smet aan God geoffer het. Hy kan my gewete reinig om die lewende God te dien. Sonder smet, 'n volkome, volmaakte offer, wat hy gebring het, en daarom kan net hy my red. Handelinge 4 vers 12 kan u by gaan lees, wanneer u daar in die stilte is, want daar's geen ander naam onder die hemel, aan die mense gegee waardeur ons gered moet word nie. Geen ander naam nie. Maak die saak by die kerk en laat my dink aan die ou wat daar by die hemel aankom. Dis nou maar 'n legende wat vertel word. En hy kom daar by die hek en soos wat hulle my altyd Petrus seker noem, want hy was bietjie voorbarig, hy staan daar by die poort van die hemel, en hy sê vir my, hy kom en hy sê, waar is die evangelies gereformeerde kerkse mense? En hy is nie een van hulle nie. En hy sê, nou maar waar is die NG kerk? En hy sê, nie, hier is niemand van hulle. Ach, hier is niemand van hulle hier. Nou wie is dan hier? Hy sê net die bloedgewasdes, wat Jesus aanvaar het as verlosser en salig maak. Net hulle is in die hemel. My liewe broer en suster, kan ek vanavond vir jou iets sê? God sal nooit 'n mens forceer om Jesus aan te neem. Hy sal die boodskap bring, hy sal sy hart met jou deel, maar forceer nooit nie, want in die hemel sal net hulle wees wat daar wil wees, omdat hulle gekies het om daar te wees. Maar weet jy wat is net so waar? In die hel gaan net hulle daar wees wat gekies het om daar te wees. Dis die werklikheid. Jou en my besluit bepaal waar ons die ewigheid gaan deurbring. My liewe broer en suster, wat kry ek wanneer Jesus my lewe nuut maak? In die eerste plek die ewige lewe. Weereens het Ben vanaand hier daai teksvers in Johannes aangewys waar God vir Martha gesê het, glo jy dat jy sal lewe al het jy gesterwe? Hoekom? Want die Johannes 10 vers 28 sê dit. En jy weet, dis die beste lewensversekering wat daar ooit verkoop kan word in hierdie lewe. Want daar is geen lewensversekering wat dit so sterk na jou te bring. En jy het nie 'n maandelikse paiement eers nie. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid. Hoe lank is die ewige lewe? Maar net jy vir my sê, as die voeltjie daar aan Tafelberg sy bekkie skoon maak, en hy nou daar die bekkie weggewerk het, laat daar niks bekkie meer oor is nie. En die ander voeltjie het gekom, en so het die voeltjie saamgewerk, om hierdie berg plat te maak. En hy sê, as hulle dit sou reg kry, dan is 1 sekonde van die ewigheid verby. Dit is alleen uit die hel uit. Want die ewigheid het nie tyd nie. Daar is nie tyd in die ewigheid nie. Die tyd is aardsgebonde. Ek en jy word 80 hier, maar in die heerlikheid van die hemel gaan ons nooit weer verjaar nie. Want daar gaan nie 'n jaar wees nie, daar gaan net ewigheid wees. Ek gee hulle die ewige lewe. Hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid. Maar daar is 'n ander geskenk wat ons hier op aarde reeds kan gebruik en wat ons moet uitlewe. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan, kyk dit het alles nuut geword. Sal ek u iets vergeet? Sommige daar die eerste aand, toe ek waar by die huis kom, na, dit was 'n maandag aand wat ek gered is. Want ek het daai stadium nie sondag kerk toe gegaan nie. En ek het ook net aanddienste bygewoon, omdat hulle in daai kerk waar ek toe was, halleluja liede in die aand gesing het. Dis al hoekom ek kerk toe gegaan het. Toe die Here my siel red, en hier die nuwe wese in my opstaan. Staan ek daar by my bed en ek praat met my kopkussing. Het jy al ooit een ou gehoor wat met sy kopkussing praat? Ek het daardie aand met my kopkussing gepraat. Ek sê kussinkie, as ek vanaand my kop op jou neerle en ek word nie weer wakker nie, is ek vir ewig by die Here Jesus. nooit weer verlore nie. 'N nuwe mens in die Here Jesus. Christus het my nuut gemaak. In 2 Petrus 1 vers 4 staan hier die woorde, waardeur hy ons die grootste en kosbare belofte geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Hoekom is daar skielik na jou redding 'n begeerte om tussen kinders van die Here te kom? God se natuur wat my trek na die plek waar daar kinders van die Here by mekaar is. God se natuur wat maak dat ek nie meer, ja, ek kan nog papdronk word vanaand, as ek huis toe ry, kan ek iewers by die Shebeen stop, en ek kan papdronk word. Da's niks wat my keer om dit te doen nie. Ek kan enige sonde gaan doen daar buite, en da's niks wat my keer nie, behalwe een ding. My liefde vir Jesus, wat my uit genade gered het. Ek wil nie meer met daardie dinge omgaan nie. Ek mag nie meer nie, nee, ek mag alles doen, maar ek wil nie. Ek dien die Here omdat ek hom wil dien. Ek gaan met hom om, omdat ek met hom wil omgaan, ek wil hom beter leer ken, ek wil elke dag nader aan die beeld van die Here Jesus kom. Hoekom? Want daar is 'n goddelike natuur in my hart uitgestort, toe die Here my siel uit genade gered het. As hy nie 'n begeerte na die heiligheid van God het nie, dan moet jy dalk kruis toe gaan, dat jy gered kan word. Want iemand wat waarlik by die kruis uitgekom het, soek na meer van God in sy lewe. Maar die beste van alles, jy soek het ook in ander se lewe. Jy wil so graag hê, al die kinders van die Here moet elke dag opgewonde wees oor die feit dat hulle kinders van God is. Maar daar's nog 'n wonderlike gedagte. Ek gaan weer sê, met dit sluit ek af. En dit is die wonderlike heerlikheid waarna u en ek op pad is. God se begeerte is om my in die hemel te verwelkom. In Titus 2 vers 13 en 14 staan hierdie woorde, hy sê, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag, van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, en vir homself 'n volk as eiendom berei. God se, ek en jy dien nie hierdie land meer die werk. Ja, ons bid vir die land en ons bid vir die regering en ons doen alles wat ons moet doen. Maar ons is nie meer van hierdie wêreld nie. Paulus sê, bedink die dinge wat daarbo is in Kolossense 1. En nie wat op die aarde is. Ons moet loskom. Ons moet loskom van hierdie wêreld. En God gerig sy begeerte aan mense gaan verkondig. Dat hulle gered moet word. In Johannes 14 vers 2 en 3. Nou ons weet, dis net voor Jesus opvaar hemel toe. En dan sê in vers 1, laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. Vers 2 sê, in die huis van my vader is daar baie wonings. As het nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan om vir julle plek te berei, dan kom ek weer na julle toe, en sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek. En dan antwoord Paulus in 1 Tessalonisense 4 vers 17. En so sal ons altyd by die Here wees. Nou gaan vers 18 aan. Hy sê, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Bemoedig. My broer en suster, God sê vanavond vir my, ek moet julle bemoedig, want Jesus is op pad om ons uit hierdie sonde dal te kom haal. Vir ewig. Weet jy wat is vir my een van die gedagtes wat ek baie keer bedink? En dit is dat ek in die hemel, daar by Jesus, nooit weer in my lewe een sonde sal hoef te bely nie. Want daar waar ons heen gaan, is nie sonde nie. Dit is, daarin sal nie inkom iets wat verontheilig, wat verontreg is nie, wat teen Godse plan is nie. In die hemel sal net wees Godse gereg. Kan nie verstaan hoekom ek graag hemel toe wil gaan. Ek is moeg. Ek is moeg om deur hierdie Satan aangeval te word. En partykeer toe te gee en dat ek langs my bed moet kniel en vir God moet sê, ek is jammer. Ek is jammer. Ek is jammer dat ek daardie persoon een skewe antwoord gegee het. Ek is jammer dat ek dit gedoen het. Ek is jammer dat ek dit bedink het. In die hemel nooit weer nie. Nooit, nooit weer. Ek hoop, jy sien ook uit na die hemel. Ek dink is belangrik dat ons hemel gesind raak en voorberei, dat ons bruiloftskleed witter as sneeu sal wees, wanneer ons langs mekaar aan die sy van Jesus sal staan, by daar die huweliks bevestiging. Wat die Vader gaan doen, wanneer hy die kerk in Jesus een gaan maak. Hy sê dit reeds vir ons, in sy gebed, voordat hy gemartel word, sê hy in Johannes 17, laat hulle een wees, soos ons een is. Dis die begeerte van God. Dis ook om hy wil hê, ons moet gered word, dis ook om hy wil hê, ons moet mense help, om gered te word. En dis die vooruitsig, wat ek en jy het. Nie om die lotto te wen nie. Jo, 100 miljoen was hy vrydag. Dan sit hy daar en jy kry soeke dollar tekens in jou oë en jy begin dink wat jy alles met hy geld maak en dan begin jy dink wat die Here eintlik vir jou voorberei. Goue strate. 100 miljoen kan nie eens 'n kilometer goue straat maak nie. Hier is die heerlikheid van God in sy teenwoordigheid. Sy liefde te beleef. Daar is nie meer een son of een maan nie. Daar is nie meer dag of nacht nie. Want God sal die lig wees, sê die Bybel. Amen. Skies laat ek bietjie opgewonde raak, maar ek kan nie meer wag vir daardie wonderlike dag wanneer Jesus my kom haal. Kom ons buig. Voor die Here. Heer Jesus, baie dankie, dat u hart met ons kom deel het, u begeerte vir die mens, dit wat u in die hart dra, elke oomblik, die rede waarom u liefde oor ons stroom elke dag, is omdat u nie wil hê, mense moet verlore gaan nie. Want die duivel, die Bybel sê vir ons in Matteus 25 vers 41, die hel is berei vir die duivel en sy engele. Maar die mens wat gekies het, die duivelse pad kies, sal ook die erfdeel beerwe, namelijk die smarte van die hel. Kom werk in ons harte, Here, om mense te help, ons kleinkinders, ons kinders, te help om die pad te bewandel elke dag. En ons vriende, ons die in die piek en puise rij waar ek staan, om by die kasregister uit te kom, te deel met mense. Daar by die kasregister, daar die mensies wat gedurig deur sleg behandel word, omdat hulle dan nou nie vinnig genoeg werk nie, en ek weet nie wat alles mense uitdink nie, maar Here, dat ons hulle sal help, om die glimlach van die hemel oor hulle oop te kry. Waar ons petrol ingooi, waar ons beweeg, hulle wat in ons tuine werk, hulle wat in ons kombuise werk, dat ons hulle sal help om by Jesus uit te kom. Ons bid dit in u lieflike naam. Amen.